News apanga migodi ya Gebuza. Muyingiseti lwei aranseka ka hoyo hoyo ka shienge sha viki ni viki sha notice ya oti viki liri kama siku ya kume nkai kuyafika makume mambiri ntsevuka nzatu wa 2025 sha kubenzuli wa plural media tihloko mbaka hata mahungu ya viki. Florindo News apanga mugodi wa njangu wa kagebuza lemanika. Tikumponta migodi leka Gaza kungweni letete, tihiliwa ekuhlukumeza watiri. Munti wavuyavanyisi utlantla kontratu, le ingaveka pambeni holodwe wavurimi. Kama soswe iwakuwa emetanzela ama hongu, insima. Florindo News, ngwana wakale kamurangele watiko Philippi News, apange mfumelelo wa migodi leyi ayilumba njangu wa kagebuza hiku dzukisela ni kutitia tiisa hiswiro swikulu swa tiko. Mahungulawa manga hashiwa ihungu pepa evidences marungula leswaku hikola kama tsamela lao ankomponi ya njangu wa kagebuza Focus 21 hilembera 2020 iluze mfumelelo wa migodi ashifunza nkulu xa manika lowu unga weniwa hi nkomponi ya Flow Mining SA ya Florindo News. Hungu pepa ra viki ni viki loko ritsala kama hungu ya rona lawa manga hashi wa ha MZ News. Ritlamishala leswaku Florindo News atirise vuchaviseli hi takhotso eka vanhu lava ava kumeka pambeni ka vutsarisi bya mugodi. Tani hi ku tsala ka hungu pepa Florindo News, afike lane anga vula leswaku ni ta rumela mikhomiwa n'wina mitarila. Vatirhi va komponi ya vana va China Ding Sheng yi landzaka mintirho ya ku cela misava ya risiva xifundza xa ximbutsu xifundzankulu xa Gaza va mangala ku khonzisiwa ni timhangu ta ntirho ti talisaka ku humelela na hi khambi leri ka masiku mahaku hundzaka ti nga vanga eku dlawa ka vanhu vambirhi. Loko va bula ni hungu pepa ubayish vatirhi va vulavula hi mintirho ya ku tika swinene ku nga na ku humula ka maendlela ya ku kala eku tivhikela leyi kalaka yi nga hakeliwi hi ndlela yinene. Vona va ha vulavule hi ku pfumaleka ka swakudya hambi hi switirho swa ku tivhikela hi swona, mhaka leyi tanihi ku rungula ka vamangali yi pfulelaka eku endleka ka timhangu ta ntirho. Hi tlhelo rin'wana, ntsengo wa 200 wa vatirhi va Nuki, komponi ya ntleketlo leyi nga tholiwa hi komponi ya migodi ya Vulcan le Mowatizi va karhi va endla xitereka kusukela wa vumune lani va khalaka hi ku kala va nga tameliwi kahle na swiendliwa hi varhangeli va komponi. Tanihi ku tlhamuxela ka vona, a swifihlulu i switsongo nakona hi leswi kalaka swi nga na evuyaki emuzimbeni. Ku pfumaleka ka xivhikelo xa vutomi naswona swi byala eku vindlavindleka xikarhi ka vatirhi lana va vulaka leswaku van'wani ka vona va hlanganile ni timhangu ta ntirho lana va nga hlwela eku yamukela evuseketeli. Tribunal Administrativo ri yale eku nyikela mpfumelelo wa kontratu wa ntsengo wa 130 milionjo timetikal xikarhi ka xihubyana xa ku rhangela ta mathonji ni swa mafurha lo Mozambique ni komponi ya Future Technology of Mozambique, komponi leyi yi anakanyeliwaka leswaku yi ta va yi lumba holobye wa vurimi Roberto Albino. Xiboho lexi xi humeke hi siku ra 17 ka Ndzhati xi xungameta xihoxo ni ku pfumaleka ka maendlela manene ya ku khanyisa mintirho ni ku tlhela xi basisa leswaku a ku langutiwanga matshamela lawa ma nga pfunaka tiko, leswi swi vekaka kontratu yi va ka matshamela ya ku kala ma nga pfumeleki. Tribunal Administrativo ya hapfule emukwepa wa swikhatiso eka Director General wa xihubyana xa tamathonji Edson de Almeida hi ku voneka ka swihoxo swa tajuma. Kamabulo ni xitichi xa DW Andre Mulungu a vule leswaku a xiboho xa Tribunal Administrativo i ku hlula ka mintlhangano ya xitshungu. mutirhisani wa CDD a yima hi leraku mfambo wu landzelaka i ku va ku hlongoliwa holobye wa vurimi, matshamela ni vutshevi wa Mozambique Roberto Albino. Hi gemeta kola lexi a ve xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa Notice Audio xa ku bindzuliwa ha Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tshama kusuhi na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona yendla like ka phepha ra hina ra Notice Audio Facebook a ku vota yamukela mahungu hi ririmi ri rhandzaka, swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakuwa, Xikin'wani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.